Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Vesna Jelčić i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Policija se povukla iz crnogorske opštine Tuzi, kao i okupljeni građani, a lokali, ugostiteljski objekti nastavili su sa radom. Sastanak čelnih ljudi u Bosni i Hercegovini nabaviti vakcinu što prije. Jermenski premijer Pašinjan upozorio na pokušaj vojnog udara. Velika Britanija uvodi sankcije zvaničnicima vojne hunte u Mijenmaru. Pakistan i Indija dogovorili primirje u Kašmiru. Vulkan Etna ponovo izbacuje lavu i pepeo. U nastavku emisije između ostalog možete čuti više povodom napete situacije u Tuzima u Crnoj Gori. Nik Đeljošaj, predsjednik opštine.
Ja sam predsjednik opštine. Za osnovno mi se objasni o čemu se radi, da se dogovorim. Zašto naša privreda trpi ovo? Jer sam video da je to neznanje. Neznanje, ne znaju da organizuju sistem.
Kako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije.
Pandemija je pred mnoge koji se rekreativno bave sportom i plesom stavila izazov. To međutim nije spriječilo Natašu Đorđević iz Novog Sada da odustane od časova tanga.
Sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Predstavnici vlade Crne Gore i opštine Tuzi nastavili su razgovore o prevazilaženju napete situacije u tom crnogorskom gradu u koji je jutros došla policija, kako bi zatvorila ugostiteljske objekte koji su otvoreni uprkos epidemiološkim mjerama Ministarstva zdravlja. Nakon jutrošnjih tenzija i otkazivanja dolaska premijera Zdravka Krivokapića u Tuzi, situacija u gradu je mirna, a građani koji su protestovali zbog novih mjera su se razišli, više donosi Predrag Tomović.
U obraćanju javnosti povodom događaja u Tuzima premijer Zdravko Krivokapić optužio je predsjednika opštine Tuzinika Đeljošaja da je pokušao da zdravstveni problem pretvori u politički. On je poručio da institucije države moraju da funkcionišu na teritoriji čitave Crne Gore poštujući zakone i ustav.
Ne želim da optužujem bilo koga za ovu aktivnost, ali indikativno da je gospodin Đeljošaj želio da ovaj zdravstveni problem prevede u politički. Ako bi građani Podgorice posjetili ugostiteljske objekte u Tuzima i Daljnog gradu, onda bi Podgorička bolnica bila prepuna građana te dvije opštine. Da se to ne bi desilo, mi smo se odlučili za ove mjere koje nijesu niti ekonomske, niti političke, već isključivo zdravstvene. Ova vlada neće dozvoliti nikome da sprovodi hajdučiju, jer niko ne može biti jači od države.
Nakon što je obaviješten da premijer Krivokapić ipak neće doći na razgovore u Tuzima, predsjednik te opštine Nik Đeljošaj je kazao da su oni i dalje otvoreni za razgovor i dogovor o prevazilaženju novonastale situacije u tom gradu.
Mislim da je to neodgovorno ponašanje. Ipak mislim da mi treba odgovorni ćemo se odnijeti prema svemu, za razliku od njega. Nećemo da budemo dvije neodgovorne strane, mi smo odgovorni. Mi poštujemo zakon o lokalnoj samoupravi, institucije, poštujemo. Jesmo da je sačekamo, da razgovaramo o tome, da nađemo mjeru kompromisa na ničiju štetu, a na dobit građana. Komentar je suvišan, kad se dogovorite sa premijerom, da se sastanete i riješite situaciju i on pobjegne, šta da kažemo?
Nik Đeljošaj je ranije jutros kazao da je pokušaj zatvaranja ugostiteljskih objekata u tom gradu nakon uvođenja novih epidemioloških mjera rezultat diskriminacije koju, kako je kazao, protiv građana te opštine sprovode premijer Krivokapić i vicepremijer Dritan Abazović. Đeljošaj ih je optužio da sprovode odmazdu na Tuzima jer ih je prozvao što 17. februara nijesu čestitali Dan državnosti Kosova. Podsjetimo, juče je na konferenciji za novinare Instituta za javno zdravlje objavljeno da će ugostiteljski objekti u Baru, Tuzima i Danilovgradu od danas biti zatvoreni. Podsjetimo i da je u Tuzima evidentirano 95 inficiranih koronavirusom i da se ta opština nalazi u takozvanoj prvoj grupi opština u kojima epidemija nije u porastu. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Autentičan tekst opšteg okvirnog sporazuma za mir, poznatijeg kao Dejtonski mirovni sporazum, nemoguće je naći na zvaničnim web stranicama institucija Bosne i Hercegovine. Između ostalog i zbog činjenice da dokument, odnosno njegovi aneksi, zvanično nikada nisu prevedeni na bosanski, srpski i hrvatski jezik. Zvaničnog prevoda nema, ali građani u jednom od bosansko-hercegovačkih entiteta Republici Srpskoj uskoro će ga dobiti, i to u pisanoj formi. Udruženje Politikolog iz Banja Luke isprintalo je 50.000 primjeraka koje će, kako kažu, dijeliti na trgovima, ali i od vrata do vrata. O čijem prevodu je riječ nije poznato. Više u prilogu Erdona Katane.
Dejtonski sporazum u svakoj porodici u Republici Srpskoj naziv je akcije koju je 24. februara u Banja Luci promoviralo udruženje građana Politikolog. Cilj ove akcije je da do kraja godine po primjerak sporazuma dobije svaka porodica i da se građani upoznaju sa njegovim izvornim sadržajem, kaže predsjednik ovog udruženja Milan Ljepojević.
Znači, mi ćemo sada poći po trgovima, po svim gradovima dijelimo taj Dejtonski sporazum, a onda će naši aktivisti to dostavljati pojedinačno u ruke svakog čovjeka.
Prvih 50.000 primjeraka koštalo je oko 4.000 eura i finansirano je od strane vlade Republike Srpske, a u narednom periodu bi se trebalo štampati još 350.000 primjeraka, kaže Ljepojević. Anketa koju smo danas uradili u Banja Luci pokazuje da većina građana do sada nije čitala Dejtonski mirovni sporazum, a za njega nisu posebno ni zainteresovani. Govore Nemanja, Dragan, Mladen i Natalija.
Da li ste ikad pročitali Dejtonski mirovni sporazum?
Ne zanima me.
Nije mi interesovalo. Šta god da pročitamo u tom sporazumu, svakako drugačije bude kako kome odgovara od političara, tako da besmisleno. Pa šta mi kao pojedinci možemo da uradimo? Ništa.
Ne interesuje stvarno to. Mučenica sam još, tako da stvarno ne zanime.
Ja mislim da vlada kasni 20 godina sa podjelom Dejtonskog mirovnog sporazuma i da rijetko koga danas, bar u Republici Srpskoj, zanima Dejtonski mirovni sporazum.
Autentičan tekst opšteg okvirnog sporazuma za mir, poznatijeg kao Dejtonski mirovni sporazum, nemoguće je naći na zvaničnim web stranicama institucija Bosne i Hercegovine, između ostalog i zbog činjenice da dokument, odnosno njegovi aneksi, zvanično nikada nisu prevedeni na bosanski, srpski i hrvatski jezik. Poslanik Partije demokratskog progresa u predstavničkom domu državnog parlamenta Branislav Borenović smatra da najavljena akcija podjele Dejtonskog sporazuma predstavlja populističku mjeru aktuelnih vlasti.
Ja više ne znam šta treba se desiti, pa da se ne oduševljavamo nekim stvarima koji su klasični populizam, klasični pokušaj trošenja energije i vremena ljudi.
Sličnog mišljenja je poslanik Srpske demokratske stranke u predstavničkom domu Dragan Mektić.
Ma to je kampanja, pravljenje kampanje ovog režima u Republici Srpskoj.
Poslanik naše stranke u državnom parlamentu Damir Arnaut.
To je s jedne strane jako dobro, s obzirom da na samom početku Dejtonskog mirovnog sporazuma stoji da je potpisan na engleskom, francuskom, bosanskom, srpskom i hrvatskom jeziku, znači vrlo eksplicitno stoji na bosanskom jeziku i bilo bi dobro da se to primijeni i na škole u Republici Srpskoj.
Politička analitičarka Tanja Topić smatra da se postavlja pitanje smisla da se nakon više od 25 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma neko sjetio da podijeli Dejtonski sporazum građanima.
Tako da je ova akcija za koju se s punim pravom može postaviti pitanje smisla, jednostavno rekla bih pokušaj homogenizacije stanovništva i njegove mobilizacije u pod navodnim znacima odbrane Republike Srpske i Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Dejtonski mirovni sporazum potpisan je 21. novembra 1995. godine u američkom gradu Dejtonu u Ohaju, čime je nakon skoro 4 godine okončan rat u Bosni i Hercegovini. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Poslanici Narodne skupštine Srbije trebalo bi da glasaju o zakonu o provođenju sporazuma između Srbije i Evropske unije o akcijama Evropske agencije za graničnu i obalsku stražu Frontex na teritoriji Srbije. Riječ je o sporazumu koji je potpisan u Beogradu i Skoplju novembra 2019. godine i definiše zadatke i obaveze pripadnika Frontexa u saradnji sa graničnom policijom kada je riječ o ilegalnim migracijama. Dok predstavnici država najavljuju da će ovaj dokument olakšati rad policijskih službenika na granicama zbog kontinuiranog priliva izbjeglica i migranata, pojedini aktivisti ukazuju na široka ovlašćenja i imunitet od pravnog gonjenja pripadnika Frontexa u Srbiji. Detaljnije u prilogu Dušana Komarčevića.
Sporazum između ostalog daje ovlašćenja članovima misije Frontexa da primenjuju silu i koriste službeno oružje, municiju i opremu, za šta je neophodna saglasnost matične države članice i Republike Srbije. Članovi tima mogu koristiti oružje samo kada je to apsolutno nužno u samoodbrani da od sebe ili drugog odbiju direktni napad kojim se ugrožava njihov ili život drugog lica u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom Republike Srbije, navodi se u članu 5 ovog dokumenta. U interesu je svake države da joj granice budu dobro obezbeđene i sigurne, kažu u Komesarijatu za izbjeglice i raseljena lica za Radio Slobodna Evropa.
Za Srbiju je izuzetno važno da sarađuje sa međunarodnim organizacijama i agencijama koje mogu da doprinesu boljem upravljanju i zaštiti granica. U tom smislu i sporazum Srbije i Frontexa je jedan od načina da se bezbednost poveća, a građanima pruži veća sigurnost kada je reč o kontrolisanju i regularnih migracija.
Navodi Komesarijat u pisanom odgovoru. Predstavljajući sporazum pred poslanicima Skupštine Srbije, ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin je 24. februara naveo da on predstavlja još jedno sredstvo i mehanizam za borbu protiv posledica migrantske krize. Migrantska kriza neće proći brzo i na nama je da se borimo da sačuvamo sposobnost države da reaguje i da ne dozvoli da bude parking za migrante i nekontrolisani prostor na koji dolazi i naseljava se ko hoće, rekao je Vulin poslanicima. Radoš Đurović iz Nevladinog centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila kaže za Radio Slobodna Evropa da Frontex može da bude od pomoći kroz pojačan sistem nadzora ukoliko bi se postavili službenici koji bi se bavili zaštitom ljudskih prava i nadzorom funkcionisanja ove misije. Međutim, on kaže da aktivisti na granicama Srbije sa Hrvatskom, Mađarskom i Rumunijom svakodnevno beleže praksu ilegalnog vraćanja ljudi u Srbiju bez prava da traže azil u tim zemljama. U tom smislu Đurovića zabrinjava klauzula u sporazumu koja daje imunitet od krivične i upravne odgovornosti Frontexu koji čine pripadnici policije iz zemalja u kojima se beleže kršenje ljudskih prava migranata i izbjeglica.
Ovaj sporazum koji stupa na snagu, ako je omogućava policija nekih zemalja da deluje na našoj teritoriji, rađa veliku sumnju i strah da su takva kršenja i nasilje i te nezakonite radnje dalje presele na našu teritoriju prema licima koji su migranti, izbjeglice, a čak možda i prema našim građanima bez odgovornosti. To znači da u obavljanju svojih aktivnosti u periodu dok obavljaju te aktivnosti na terenu i vrše ispunjavaju cilj same misije Frontexa, oni su potpuno oslobođeni od odgovornosti ukoliko bilo krivično ili neko drugo sporno delo učine.
Kaže Đurović. Početkom ove godine pojedine izbjeglice i migranti su optužili pripadnike Frontexa da su imali učešća u ilegalnim deportacijama. Organizacije za pomoć izbjeglicama kažu da je na granici Grčke sa Severnom Makedonijom i Albanijom bilo ilegalnih deportacija, te da su svedoci govorili da su čuli policajce koji su pričali nemački i da su videli oznake Evropske unije na njihovim uniformama, piše Deutsche Welle. U Frontexu su ove navode odbacili uz napomenu da su istražili pojedine optužbe i da nisu našli kredibilne dokaze koji potkrepljuju ove tvrdnje. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je broj zaraženih nekoliko dana ove sedmice rastao, još uvijek ne stižu dovoljne količine vakcina. Premijer Hrvatske Andrej Plenković najavio je novu liberalizaciju epidemioloških mjera. Među ostalima od 1. marta ugostiteljski objekti mogu posluživati na otvoreno. Ugostitelji pozdravljaju odluku i upozoravaju da ih je mnogo zbog krize propalo. A u Dalmaciji, koja bilježi povećani broj oboljelih, nadaju se da će se ljudi ozbiljnije pridržavati mjera. Poslušajte Enisa Zebića.
Od ponedjeljka 1. ožujka ugostiteljski objekti moći će davati usluge i na terasama i na otvorenom, a bit će dopušteni treninzi i u zatvorenim prostorima, naravno sve u striktno poštivanje epidemioloških mjera, najavio je premijer Andrej Plenković na sjednici hrvatske Vlade.
Imamo nekoliko manjih žarišta u par županija u ovom trenutku. Ne bismo smjeli biti pretjerano opušteni, međutim u ovom trenutku mislim da je ovo ona mjera koja je primjerena okolnostima u kojima se nalazimo. Naravno, ako se situacija pogorša, uvijek se može donijeti i odluka koja će te mjere učiniti restriktivnijima nego što će biti od 1. ožujka.
Razlog za optimizam može biti podatak da je incidencija broj novozaraženih na 100.000 stanovnika u 14 dana u Hrvatskoj druga najniža u Europskoj uniji, odmah nakon Danske. Sa druge strane, u Splitsko-dalmatinskoj i Dubrovačko-neretvanskoj županiji se broj oboljelih povećava, dijelom zbog upada virusa u objekte zatvorenog tipa, dijelom zbog inače zabranjenih masovnih druženja u zatvorenom prostoru. Bude li se moralo, Dalmacija neće otvarati terase, ali ravnateljica Splitskog županijskog zavoda za javno zdravstvo Željka Karin kazala je novinarima da ne vjeruje da će do toga doći.
Ja se nadam da će ljudi se pridržavati mjera i da će se prekinuti takva druženja, a ovo što imamo u institucijama, to je pod kontrolom, tako da evo vidjet ćemo u principu šta će biti i kako će se situacija odvijati.
Otvaranje terase u izjavi za naš program pozdravio Marin Medak iz Nacionalne udruge ugostitelja.
To smo očekivali i vjerujemo da će to nam pomoći, postupno otvaranje, da krenemo s tim, ali naravno da mjere se moraju nastaviti dalje i da se mora složiti taj dio da imamo nekakvu glavu i rep po tom pitanju.
On tvrdi da je ovih godinu dana epidemije nanijelo neprocjenjivu štetu u sektoru ugostiteljstva. Primjerice, ključ u bravu stavilo je preko 1000 ugostiteljskih objekata koji su bili registrirani kao obrt. Ministar zdravstva Vili Beroš je povodom godinu dana od prvog zabilježenog slučaja oboljevanja od koronavirusa u Hrvatskoj kazao kako je zdravstveni sustav u cjelini promptno odgovorio na izazove nove bolesti, kako je zdravstveni sustav novi virus dočekao spreman i kako je dobrom reorganizacijom i prilagodbom osigurana kontinuirana zdravstvena skrb. U ovih godinu dana hospitalizirano je preko 28.000 oboljelih od COVID-a, a do sada je oboljelo i nešto manje od 13.000 zdravstvenih radnika, kazao je.
Otpornost zdravstvenog sustava države karakterizira među ostalim sposobnost predviđanja, apsorpcije i prilagodbe neplaniranim okolnostima na način kojim omogućuje održavanje aktivnosti od vitalnog značaja. Iako na trenutke znatno opterećen, hrvatski zdravstveni sustav ostao je stabilan bez ugroze vitalnog funkcioniranja.
Jedan cjeloviti izvještaj sadržavao bi vjerojatno i brojne slučajeve proboja bolesti u domove za starije sa brojnim smrtnim slučajevima, ali bez neke ozbiljnije sankcije za odgovorne. Nedavne brojne slučajeve cijepljenja preko reda također bez ikakve sankcije, kao i priličnu zbunjenost u organizaciji cijepljenja, ponajviše u gradu Zagrebu. U prigodom izvještaju ministra Beroša zato se nije našlo mjesta. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Povlačenje 18 zapadnih kompanija iz Severnog toka 2 pod pretnjom američkih sankcija bacilo je sumnju na budućnost gasovoda koji bi udvostručio direktne isporuke ruskog gasa u Njemačku, dok iz Evropske unije stiže poruka da sporni projekat nije neophodan za energetsku sigurnost članica, pišu svjetski mediji. Sjedinjene Američke Države su u ponedjeljak saopštile da je zabeležen napredak u povlačenju evropske kompanije iz gasovoda Severni tok 2, premda kritičari projekta pozivaju na snažnije mere, prenosi France Press. State Department je u izveštaju koji je tražio Kongres naveo 18 uglavnom zapadnih kompanija koje neće biti predmet sankcija, pošto su, kako je rekao portparol State Departmenta Ned Price, uložile dobronamerne napore da ugase aktivnosti povezane sa Severnim tokom 2. Budućnost ruskog gasovoda koji ide u srce Europe dovedena je u pitanje pošto se 18 kompanija suočenih sa američkim sankcijama povuklo iz projekta, ocenjuje Times. Posle godinu dana zakašnjenja sada se polažu posljednje cevi kod danskog ostrva Bornholm. Konzorcijum Severni tok 2 za sad odbija da kaže kada će gradnja biti završena, ali je danska vlada navela da očekuje da će radovi biti završeni do kraja maja. Ipak, ističe Times, talas povlačenja evropskih kompanija izazvao je sumnju da li će evropska strana plana moći da funkcioniše. Bajdenova administracija, razapeta između popravljanja veza s Nemačkom i republikanaca u Kongresu, zauzela je mekši stav prema Severnom toku 2 nego što su to očekivali neki u Kongresu Sjedinjenih Američkih Država, ocenjuje Foreign Policy. Suočena sa dilemom šta da radi s kontroverznim ruskim gasovodom, Bajdenova administracija je prema pisanju američkog časopisa u suštini dozvolila da se projekat za sada nastavi, odlukom da ne uvede nove sankcije uključenim kompanijama. Očekivalo se da će izveštaj State Departmenta sadržati spisak kompanija uključenih u izgradnju gasovoda, čime bi bile meta sankcijama Sjedinjenih Država. Ali State Department imenovao je dva entiteta koje je Trumpova administracija već kaznila, zajedno sa 18 kompanija, uglavnom osiguravača, koje su već napustile projekat ili sada odustaju. S druge strane, ukazuje Wall Street Journal, dok nenavođenje novih meta za sankcije omogućava nastavak radova na Severnom toku 2, koji je završen 90%, istovremeno Bajdenovoj administraciji pruža vreme za razgovore s Nemačkom o projektu i za formulisanje sopstvene politike o tom gasovodu. Visoka zvaničnica Evropske komisije rekla je u utorak da Evropskoj uniji nije potreban Severni tok 2 za obezbeđivanje njene energetske sigurnosti, ali da je odluka o zaustavljanju projekta za dovođenje ruskog gasa u Nemačku morala da dođe iz Berlina, prenosi Reuters. Severni tok 2 suočio se s povećanim preispitivanjem, ističe Reuters, pošto su se odnosi Evropske unije sa Rusijom pogoršali zbog odnosa Moskve prema Alekseju Navalnom. Evropski parlament pozvao je prošlog meseca Evropsku uniju da obustavi završetak gasovoda kao odgovor na hapšenje kritičara Kremlja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema zločina, u kome su mnogi od nas izgubili članove najbliže porodice, žrtvovane malim bogovima politike. Ovako reditelj Stevan Filipović u intervju za Radio Slobodna Evropa komentariše film Dara iz Jasenovca, koji je polarizovao javnost u Srbiji. Film Predraga Antonijevića govori o iskustvu djevojčice u logoru Jasenovac na teritoriji tadašnje nezavisne države Hrvatske, gdje su za vrijeme Drugog svjetskog rata počinjeni masovni zločini nad srpskim, jevrijskim i romskim civilima. Film je finansirala država uz dominantni narativ da želi da prikaže istinu o stradanju srpskog naroda. Filipović u razgovoru sa Ivom Martinović ocjenjuje da je tema na koju se i u Srbiji i u Hrvatskoj gleda kroz prizmu ratova 90-ih stavljena u službu rasplamsavanja novih tenzija i sukoba.
Ili ste za, podržavate taj film i način na koji je taj film sproveden, ili ste, ne znam, negator genocida u Jasenovcu. Ja mislim da to nisu pozicije. Ja mislim da su pozicije se sa jedne strane ljudi koji su to uradili kako su uradili, promovisali taj film od Happy-a, to najstrašniji tabloida u Srbiji sa onim mrzilačkim naslovima u odnosu na cele nacije i tako dalje, a sa druge strane su ljudi koji kažu da to nije način, da je izuzetno važna tema, nemojmo da falsifikujemo istinu i žrtvujemo to malim bogovima politike, nemojmo da profanizujemo i banalizujemo temu genocida u kome su mnogi od nas koji smo progovorili izgubili članove najbliže porodice.
I vi, dakle, imate to iskustvo.
Ja imam to iskustvo i priča moje bake je na nekakvom mikroplanu zapravo slična priči Dijane Budisavljević. Ona je u vreme, najstrašnije vreme, zapravo 41. odlazila u NDH da pokušava da izvuče iz logora rođenog brata pravoslavnog sveštenika tada. A s druge strane, moj deda, njen muž je bio u to vreme u nemačkom logoru. I članovi porodice su ubijeni u Jasenovcu, u Staroj Gradišti. Tako da to je tema koja, kako da kažem, za mnoge od nas je vrlo živa i vrlo aktuelna. I ja mislim da joj se mora pristupiti sa mnogo manje huškanja na nekakva neprijateljstva, sa mnogo manje dnevno političke zloupotrebe i mnogo više takta.
Ako je Dara iz Jasenovca državni projekt, zašto danas? Ko ima politički benefit od ovog filma?
Pa ne mislim da je ako. To je državni projekat. E sad, zašto je tako? To je deo njihovih politika koje na mikronivou, na lokalnom nivou, zapravo imaju temelj u rasplamsavanju tih etničkih sukoba i razlika.
Američki reditelj najavio istoimenu seriju koju će, kako je rekao, da bi se kompletirao srpski egzodus iz Hrvatske, priča biti proširena i događajima u hrvatskoj operaciji Oluja tokom rata 95. Šta najavljuje?
Mene to najviše liči na tu atmosferu zapravo iz 80-ih i u vreme memoranduma San. To brojanje kostiju, to mi smo žrtve. To se dešavalo paralelno i u Hrvatskoj i u Srbiji tada. Ti nacionalizmi su se bildovali upravo tim narativima. Da šta to može da proizvede sad kod nekog mladog poluobrazovanog gledalca? Kakav osjećaj frustracije i u šta se to onda pretvara? Kako se onda to dalje kanališe? Pa mislim da smo to vidjeli. Dakle, sad imamo jednu reprizu koja je kao i sve reprize jadnija, siromašnija, vulgarnija i manjeg dometa, nadam se i manjeg razornog dometa nego original, ali sadrži sve iste elemente. Mislim da bi najpoštenije bilo da imamo normalne države, a ne ove prćije nacionalističke, da državni projekat Hrvatske da bude film o prirodi ustaškog režima, zločinima u Jasenovcu i genocidu i tako dalje. A da se u Srbiji snimi film o Srebrenici.
Intervju sa Stevanom Filipovićem, sa kojim je razgovarala Iva Martinović, potražite na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Svjetska zdravstvena organizacija preporučila je fizičku aktivnost tokom pandemije, posebno onima koji se nalaze u samoizolaciji. Pandemije neke poput Zorane Kurbalije Novičić iz Švedske i Nataše Đorđević Tadić iz Novog Sada pokrenula na vježbanje u kući. Sa druge strane, Damjana Miočinovića iz Beograda nije spriječila da nastavi sa treninzima trčanjem. Priču donosi Sonja Gočanin.
Zorana Kurbalija Novičić iz Švedske počela je da vežba jogu tokom pandemije, prateći časove instruktorke na Facebooku.
S jogom sam se srela tek pre par meseci i to online kad je Zorana, koja je inače moja drugarica, počela da drži trening. Ja sam inače vrlo energična, vrlo temperamentna i smatrala sam da joga za mene apsolutno ne dolazi u obzir. Međutim, Zorana me ubedila suprotno.
Kaže Zorana. Zorana Minčić je njena joga instruktorka. Kada je počela pandemija, bilo je nemoguće držati časove joge uživo, pa je odlučila da ih besplatno drži online.
Ako sam i ja bez posla, nešto znam da radim i volim da radim, to je joga. Radila za 22 ili 200 ljudi, imam to neku potrebu da to radim otvoreno i da stvarno može da vežba svako ko želi, bez ustručavanja, bez potrebe, znaš, da plati.
Dnevna rutina Nataše Đorđević-Tadić se također promenila tokom pandemije. Ona 12 godina igra tango, a sada tokom pandemije po prvi put kod kuće sama vežba tango korake prateći preko Facebooka svog instruktora.
Zapravo sa ovom pandemijom sam otkrila koliko je lepo plesati sam. Zapravo to je ono, ples kod kuće sam je otkrilo ono dete u meni. I koliko, ne moraš da imaš ne znam kakve uslove plesne oko sebe da ti zaplešeš.
Aleksandar Petrović, instruktor plesa u klubu Tango Natural, drži Facebook časove tanga dva puta nedeljno. Za mnoge, ovi časovi su jedina veza sa plesom tokom pandemije.
Ples je divan način da ostanete u kontaktu sa svojim telom, da održite vitalnost svog tela. Makar tokom, ne znam, ovog lada koji traje otprilike pola sata, samo budemo u kontaktu sa onim našim dečijim. Da džuskamo, da budemo veseli i da se izmestimo makar na tih pola sata iz današnjih dešavanja.
Sa druge strane, Dragan Miočinović trenira trčanje 3 godine i pandemija ga nije sprečila da to nastavi.
Dok trčim, malo manje razmišljam o cijeloj toj situaciji, da. Trčanje mi daje onako dosta energije u toku dana. Možda deluje onako malo ironično, ali ja posle ovog istrčanih kilometara, ja sam pun energije, ono, mnogo više nego kad sam ustao ujutru.
Svetska zdravstvena organizacija preporučuje 150 minuta umerenih vežbi ili 75 minuta vežbi jakog intenziteta nedeljno u uslovima samoizolacije zbog pandemije. Svaka četvrta odrasla osoba na svetu nedovoljno je fizički aktivna prema podacima ove organizacije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Vesna Jelčić i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Poštovani slušalci, pratite Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata slušat ćete Novi most, u kojem je tema bila u kojoj meri se Rusija i Kina mogu umešati u rešavanje kosovskog problema. Sagovornici su bili Ivo Visković, profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i Enver Hasani, profesor Pravnog fakulteta u Prištini. Bilo je reči o tome da li predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nastoji da izjednači uticaj Vašingtona, Moskve i Pekinga na rešavanje kosovskog problema, može li se ostvariti želja Srbije da se Rusija uključi u dijalog Beograda i Prištine, te koji je interes Rusije da utiče na rešavanje kosovskog problema, a koji Kine. Razgovaralo se i o tome da li svaki sporazum Srbije i Kosova mora da odobri Savet bezbednosti, kao što tvrdi ruski predsjednik Vladimir Putin, da li bi Rusija i Kina vetom sprečile prijem Kosova u Ujedinjene nacije ukoliko im se ne svidi sporazum koji bi eventualno postigli Srbija i Kosovo, da li će se sadašnje zaoštravanje odnosa između zapadnih saveznika sa jedne i Rusije i Kine sa druge strane odraziti na pregovore Beograda i Prištine, kao i o tome može li kosovski problem postati jedna od tačaka sukoba velikih sila. O ovim i drugim pitanjima u Mostu koji je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakav bi uticaj mogle imati Rusija i Kina na rešavanje problema Kosova. Naši sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Gospodine Viskoviću, nedavno je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da je Srbija spremna za nastavak dijaloga sa Prištinom pod pokroviteljstvom Evropske unije, ali kako je rekao, poštujući stavove Sjedinjenih američkih država kao i Rusije i Kine. Mislite li da Vučić želi da izjednači uticaj Vašingtona, Moskve i Pekinga na rešavanje kosovskog problema?
Naravno da bi to bilo poželjno za Srbiju, jer bi njihov stav za nas mnogo povoljniji od stava Sjedinjenih Američkih Država ili evropskih zapadnih zemalja, ali naravno Vučić nije budala, on je inteligentan čovjek i dovoljno iskusan da zna da se u politici ne može računati na onu poslovicu što se babi milo, to se babi snilo. On je to naveo kao jedan oblik neizjednačavanja uticaja Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije sa uticajem Rusije i Kine, nego kao želju da se i taj uticaj osjeti u procesu, a naravno da će ga Srbija i tekako podržati i poštivati.
Gospodine Hasani, kako je vaše mišljenje o ovoj izjavi Vučićevoj?
Ja mislim da Vučić i Srbija igraju politiku političke i vojne neutralnosti, a to efektivno znači neka ucena i evroatlantski struktura politički u prvom redu, koji ide u prilog prvenstveno Rusiji, jer ja ne bih rekao da Kina ima dublje političke interese osim onih formalnih što se tiče njezine uloge u Savetu bezbednosti i standardne aksiome o nemešanju unutrašnje poslove koje Kina drži se da bi se štitila od secesionistički i separatistički tendencija na njezinom zapadu. Ovo je prvo. Drugo, mislim da Vučić ovu neutralnost, koja efektivno znači proruska orijentacija, jeste i to da u nekom smislu uceni Evropu i SAD, da evo, mi imamo alternative, nije samo da ste vi tu i mi imamo alternative, možemo i da se krećemo ka drugim partnerima ako vi na nas nastavite pritisak što se tiče priznanja Kosova, međusobnog priznanja sa Kosovom, što je zvanična politika SAD-a i naših glavnih partnera.
Gospodine Viskoviću, Srbija je u nekoliko mahova dala do znanja da bi volela da se Rusija direktno uključi u pregovore Beograda i Prištine. Da li je to realno?
Pa mislim da nije realno. Naravno da bi Srbiji to odgovaralo, jer ipak bi imala jednog značajnog saveznika u tom procesu, pošto je Rusija u nekoliko navrata stavila do znanja da će podržati svako rješenje koje odgovara Srbiji. I to je već velika stvar. Ali mislim da objektivno nije moguće očekivati da se u ovakvom obliku pregovaranja ili razgovaranja, pošto ne vidim da se baš mnogo pregovara, više se razmjenjuju mišljenja, Rusija uključi, ona bi se mogla eventualno uključiti ukoliko bi se prihvatilo nekakvo rješenje o sazivanju nove međunarodne konferencije kojom bi se rješavala globalno pitanje Balkana, pa i pitanje odnosa između Beograda i Prištine, odnosno Srbije i Kosova. Ali u ovom trenutku ne vidim da postoji realna šansa da se na bilo koji direktan način Rusija uključi osim preko Savjeta bezbjednosti, preko povremenih razmatranja izvještaja o stanju i eventualno naravno postavljanje pitanja učlanjenja Kosova u Ujedinjene nacije.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da se uključi u pregovore Beograda i Prištine?
Ja se apsolutno slažem sa kolegom profesorom Viskovićem po pitanju ocjene uloge Rusije i potencijalne međunarodne konferencije. Jer nije da su stavovi suprotni, nego to su, ja bih rekao, i u sukobu stav Rusije sa stavom SAD-a i evropskih saveznika, zbog toga što Amerika i Evropa vide Kosovo kao bezbednosno pitanje koje je deo euroatlantske sigurnosne skeme, maltene po modelu, mada drugačiji, dublije problem Grčke i Severne Makedonije, da se to rešava kao deo euroatlantske sigurnosne ili bezbednosnog problema u kome Rusija i ni drugi akteri ne mogu da imaju nikakvu ulogu, a prema tome ni sazivan neke međunarodne konferencije, jer Kosovo sad nije neki bezbednosni problem koji bi ugrožio regionalnu i širu stabilnost kao što to nekad bilo za vreme Miloševića. Tako da to je pitanje više demokratije, otvaranja Kosova i razvoja Kosova kao države i kao društvo, da se formatizira, tako reći, prema zapadnim standardima. I onda zbog toga je i dijalog sa Prištinom da bi izbjegavali totalno Rusiju, jer kad bi se mi sa Srbima, to je sa Srbijom, rešili pitanje priznanja, to bi odmah usledilo pitanje priznanja i ostali evropski država, članica Evropske unije. Ja očekujem sad, posle promjene u administraciji u Vašingtonu, da to može da dođe i ranije, ovo priznanje od strane evropskih država, tako da se suži destabilizajući pristup Rusije prema Kosovu, potrebujući Srbiju kao agensa potencijalne nestabilnosti.
Gospodine Viskoviću, koji je interes Rusije da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Najprije da kažem nešto što je rekao profesor Hasani, sa čim se ne slažem. Mislim da nije pitanje Kosova još uvijek pitanje unutrašnjeg uređenja, odnosno demokratskog strukturisanja društva i prakse demokratske koja bi se provodila na osnovu toga. Mislim da još uvijek ipak to je jedno bezbednosno pitanje. Zato što je Zapadu stalo da se na Balkanu očuva stabilnost, mir. Jer zapadne ekonomije već imaju ogromne gubitke zbog pandemije i ne bi bilo nimalo poželjno, čak bi bilo vrlo opasno da se na bilo koji način ponovo pojavi nekakva nestabilnost u vidu bilo potencijalnog konflikta, bilo nekakve konfliktne situacije na Balkanu. Jer ono što postoji kao strah nije samo odnos između Prištine i Beograda, nego da se to može preliti na susjedne zemlje, odnosno da može imati takozvani domino efekat, što bi onda ugrozilo na jedan ozbiljniji, mnogo ozbiljniji način stanje u jugoistočnoj Europi, a to Zapadu nikako u ovom trenutku ne odgovara. Zapadne izvozne ekonomije, prvenstveno Njemačka, imaju potrebu za mirom, stabilnošću da bi napredovala ekonomski. A u ovakvoj situaciji to se sigurno ne bi dogodilo. A sada odgovorim na ovo što ste me direktno pitali. Mislim da Rusija ima više različitih interesa koje uključuje u svoju politiku povodom Kosova. Prvenstveno to je želja da se Srbiju, ako ikako moguće, što dulje zadrži van zapadnih integracija, odnosno prvenstveno NATO saveza. Oni su voljni da prihvate članstvo Srbije u EU, računajući da bi na taj način unutar Unije ipak imali jednu zemlju koja ih koliko toliko može da u nekim stvarima razumije i da njihove interese poštuje, za razliku od većine ostalih članica EU koje su dosta konfrontirane posljednjih godina sa Rusijom po nizu pitanja, prvenstveno po pitanju ljudskih prava i sl. Druga stvar, Rusija ima ekonomske interese. Dosta jake interese na ovom području i nije ni njima svejedno kakva će situacija biti, da li će se to pitanje jedan put već konačno riješiti, pa onda ni podrška Rusiji Srbiji više neće biti toliko potrebna, što naravno Rusiji ne odgovara, jer dokle god su nam potrebni, mi ćemo davati različite ustupke, bilo ekonomske, bilo političke, i to je njima povoljna situacija. I konačno, Rusija kao svaka velika sila, oni sebe i dalje smatraju supersilom, da li je to realno ili ne, to je drugo pitanje, ali oni sebe tako smatraju i vide, želi da ne bude isključena iz rješavanja međunarodnih pitanja gdje može da bude uključena. Biti sa strane, biti izvan rješavanja, znači dobiti praktičnu ulogu drugorazrednog činioca. A to prestiž i pitanje sujete, tako da kažem, neke vrste sopstvenog poštovanja Rusiji prosto ne dozvoljava.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle utjecati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Hasani, po vama, koji je interes Moskve da se uključuje u rešavanje kosovskog problema?
Mislim da suštinski Rusija, ne samo po pitanju Kosova, nego i po ostalim pitanjima, igra ulogu kavgađije, ono koji traži kavgu, ali do određenog intenziteta, jer zna da nije sposobna na projektirane bilo kakve druge snage, gdje su izričito sfere zapadnog interesa. Kosovo je apsolutno i zapadni Balkan, bez ikakve sumnje, dio tog političko-vojnog interesa. Zbog toga ona propagandnim i ostalim sredstvima podstrekavanja, podmićivanja i ostalim soft power sredstvima pokušava da utiče ne samo na Kosovu, nego prvenstveno u Srbiji preko Srbije, da bi bila prisutna kao akter u ovom delu koji je izričito deo sfere interesa Zapada. To je dostojanstvo bivše supersile, koja je logična, jer svaka nekadašnja imperija, taj imperialni mentalitet uvek nekako kao senka ganja držati. Vi imate slučaj ne samo sa Rusijom, nego na primjer vidite i Tursku pod Erdoganom, koja to ne krije, mada ona zna da osim u Savetu bezbednosti, gdje može da ima tu ulogu, i ta uloga je ograničena, jer kažem vam, ukoliko ostale evropske zemlje priznaju Kosovo u skoroj budućnosti, onda će to morati i Srbija da sledi, jer sužeće se manevarski prostor i za Srbiju da preko Rusije i Kine igra neke pokušaja koje manje više, to je dobijanje vremena u nadi da će se konjunkture u Vašingtonu i Briselu okrenuti nabolje prema geostrateškim ciljevima srbijanske politike.
Gospodine Viskoviću, Vučić pominje da treba voditi računa i o stavovima Kine. Ima li Kina interes da se kao velika sila uključi u rešavanje kosovskog problema?
Kina ima interes, ali je Kina dovoljno vješta u tim stvarima, to na praktiku je decenijama, da se previše ne izjašnjava javno. Oni to rade u diplomatskim, odnosno političkim kontaktima na visokom nivou, rade to onda gdje je potrebno u Ujedinjenim nacijama, ali opet bez mnogo halabuke. Oni ne istupaju previše javno, u Ujedinjenim nacijama ne drže vatrene govore, oni se zadovolje time da glasanjem ili stavljanjem na znanje, prije samo glasanja kakav je njihov stav, obeshrabre Zapad i onemoguće zapravo da se pod zapadnim pritiskom usvoji onako rješenje koje Srbija apsolutno ne odgovara, jer Srbija ima ugled u Kini. Ima ga i na osnovu iskustva, odnosno nasljeđa sa bivšom Jugoslavijom, pošto smo mi bili uvijek zemlja koja nije priznavala Tajvan, što je Kini itekako bilo važno i značajno, i oni to jako cijene. A sa druge strane imaju sve više ekonomskih interesa u Srbiji. Dobili su nekoliko značajnih projekata, kupili su neke značajne firme i oni su sad već značajan ekonomski činilac u ovoj zemlji. A to im služi, kao što je služilo u Africi, u jednoj vrsti, kako se to nekad nazivalo, strategije ostrva. Zauzmeš pozicije u jednoj zemlji i onda odatle širiš svoj utjecaj na susjedne zemlje. To bi njima u Europi bilo i tekako dragoceno kad bi se moglo ostvariti, i oni u tome vide značaj Srbije za sebe. Neku vrstu, tako da uslovno kažem vojničkim onim žargonom, mostobrana za prodiranje u Europu ekonomski, a onda posredno i donekle politički, mada Kina nije toliko politički zainteresana koliko je ekonomski za Srbiju i za Europu.
Gospodine Hasani, ima li Kina interes da se uključi u rješavanje kosovskog problema?
Spoljna politika Kine, koja se oličava, ono što se zove politika Belt and Road Policy, ne znam kako se na srpski prevede,
pojas.
pojasi put. Politika pojasi put. U suštini to nije imperijalna politika, nego je to politika plasmana, robe i ostali namirnica koja Kina proizvodi da bi ranila više od 50% ruralnog stanovništva i da bi amortizirala unutrašnje socijalne i etničke sukobe.
Gospodine Viskoviću, Putin kaže, a to ponavlja i ambasador Rusije u Srbiji, Bocan Harčenko, da svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti. Da li je to tako?
Ima osnova za takav stav, mada mislim da se teško može kazati da je to apsolutno neophodno i da se ne može naći drugačije rješenje osim toga. Obzirom da su Ujedinjene nacije i pokrenule rješavanje kosovskog problema, formalno je sve išlo preko Ujedinjenih nacija i preko Savjeta bezbednosti, konačno i sama ta čuvena rezolucija 1244 na koju se svi pozivaju je potekla odatle, bilo bi logično da se tu rješenje i nađe. Jer ono što zapravo Rusiji najviše da u prilog jeste što u suštini u ovom trenutku se ne radi o formalnom priznanju Kosova. Ta čuvena formulacija međusobno priznanje je prosto smiješna, jer za Srbiju to ne znači ništa. Srbija ima međunarodno priznanje, ona je ne samo priznata, nego članica svih međunarodnih organizacija, osim Svjetske trgovinske, još uvijek jedino to nismo, ali i to će vjerojatno biti brzo rješeno. I Srbiji to priznanje nije potrebno, nije neophodno. Za razliku od toga, Kosovo, koje jeste priznao veliki broj zemalja, preko 100, je itekako potrebno da postane članica međunarodnih organizacija. A sve se to zasniva na članstvu u Ujedinjenim nacijama ili u ogromnom broju slučajeva, ne apsolutno, ali u ogromnom procentu, se zasniva nakon učlanjenja Ujedinjene nacije i u tom smislu njima je potrebno da dobiju saglasnost i Rusije i Kine, obzirom da te dve velike sile zbog prava veta u Savjetu bezbednosti mogu to onemogućiti. I sve se svodi na to da li će se dostići takav nivo sporazuma koji će omogućiti da Kosovo uđe u Ujedinjene nacije ili ne. I u tom pogledu Rusija i Kina imaju čak i određenu slobodu u odnosu na Srbiju. Istina, oni su rekli da ne žele biti veći Srbi od Srba i da neće raditi ono što sama Srbija ne radi. Ali mislim da bi u nekim trenucima prosto i zbog inačenja sa Zapadom, ako bi se nastavio ovakav trend odnosa kakav je sada između Zapada i Rusije, da bi mogli to koristiti kao isto tako jedno od oružja suprotstavljanja Zapadu, pošto bez njihove saglasnosti nije moguće da Kosovo postane članica Ujedinjenih nacija.
Gospodine Hasani, da li svaki sporazum o Kosovu mora da odobri Savet bezbednosti, gde Rusija i Kina imaju veto?
Što se tiče Kine, ja sam prilično siguran da spoljna politika Kine nije odbojnička prema Zapadu kao što je ruska. U slučaju da Kosovo i Srbija nađu rešenje, ukoliko se oni međusobno priznaju, čisto sumnja da bi Rusija kočila članstvo Kosova u Ujedinjene nacije. Jer sad imate puno žarišta u svetu gde Zapad toleriše Rusiju, na primjer evo armenski slučaj u Siriji. Nije da oni nemaju druge tačke sporazuma, odnosno kooperacije, da bi kompenzirali Rusiju u slučaju da se nađe zajednički jezik između Srbije i Kosova.
Gospodine Viskoviću, mislite da bi Rusija, teoretski sad govorimo, mogla svojim vetom da spreči svaki sporazum koji se ne sviđa, čak i ako se to govore Priština i Beograd? Pošto Rusija kaže da se zalaže za celovito Srbije, a onda bi to znači da bi ona stavila veto na svaki sporazum koji ne podrazumeva da je Kosovo u sastavu Srbije.
Pa to su sad hipotetičke situacije. Moguća su raznorazna rješenja i mislim da zavisno od tih rješenja je mogući različiti stav Rusije. Mislim da je teško otvoreno špekulisati o tome, jer realno gledano neka su rješenja više vjerovatna, druga su manje vjerovatna, ali nažalost na Balkanu se ništa ne može isključiti. Ja uvijek kažem, to je moja omiljena floskula, odnosno jedan navodni citat, takozvani Kacov zakon, koji je zapravo šala, to je izmišljeno, ali je sjajno odražava stanje na ovom regionu. On kaže, političari i narodi na Balkanu teže da se ponašaju racionalno nakon što iscrpe sve ostale mogućnosti. I to je nešto čega se treba pribojavati. U ovakvim situacijama racio, odnosno jedan krajnje racionalan pristup po onoj formuli cost benefit, odnosno koliko me nešto košta, koliko me donosi koristi, ovdje nisu baš puno primjenjivi. Kod nas su više emotivni i slični argumenti prisutni i dok je takva situacija, nije nemoguće očekivati raznorazna iznenađenja i obrte. U takvoj situaciji mislim da je nezahvalno špekulisati šta bi Rusija radila. Mislim da se može čak i ta pretpostavka uzeti u obzir, mada je ona vjerojatno najmanje moguća, da kad bi se Srbija složila, Rusija se ne složi. Ali mislim da njima u osnovi odgovara ono sa čim se Srbija složi i da se ne bi previše angažovali ukoliko to nije u okviru nekakvog šireg stanja odnosa sa Zapadom, gdje bi to bio jedna vrsta teranja i NATO.
Gospodine Hasani, mislite li vi da bi Rusija mogla da stavi veto čak i u slučaju da se dogovore Priština i Beograd?
Slažem se apsolutno sa profesorom. To može da dođe samo ukoliko imaju neki problem negde drugdje u svetu, neku svađu, što bi se reklo, to je od jačeg interesa, ili ako bi to bilo zadnji očajnički pokušaj Rusije da naprkosi Zapad. Inače ne bi Rusi imali nikakvog razloga da spreče članstvo Kosova pod pretpostavom da postoji međusobno priznanje sa Srbijom.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li bi Rusija i Kina mogle uticati na rješenje kosovskog problema. Sagovornici su dva profesora međunarodnih odnosa, Ivo Visković iz Beograda i Enver Hasani iz Prištine. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Viskoviću, a kako bi se Kina ponašala, recimo, kad bi se dogovorili Priština i Beograd? Mislite li vi da bi one automatski to prihvatile i ne bi pravila nikakve probleme u Savetu bezbednosti?
Mislim da bi oni se ipak ponašali racionalnije. Kina nije sklona tome da tera inate, oni su uvijek prvenstveno koncentrisani na svoj sopstveni interes. I ako njihov interes ne bi bio time ugrožen, oni bi vjerojatno prihvatili ili da se suzdrže od glasanja, ili čak u nekoj varijanti da glasaju za. Ali oni veto ulažu izuzetno rijetko i samo kada to direktno tangira njihove interese ili najdublje interese njihovih saveznika ili bliskih zemalja. Tako da mislim da kad bi se složili svi ostali, prvenstveno Beograd i Priština, da bi oni to prihvatili.
Gospodine Hasani, mislite li vi da Kina nijukom slučaju ne bi stavila veto ako bi se pred Savetom bezbednosti našao sporazum koji je dogovoren između Prištine i Beograda?
Ja sam siguran da Kinezi ne bi stavili veto, ali ja sam apsolutno također siguran da ne bi glasali za, zbog unutrašnjih razloga, jer to bi imalo implikacije za Ujgure i deo zapadne Kine koji traži secesiju od kineske države.
Gospodine Viskoviću, Rusija kaže da osnov za rešavanje problema Kosova treba da bude rezolucija Saveta bezbednosti 1244. Šta to praktično znači?
Pa ja nisam siguran da je to jedini mogući osnov za rješenje sukoba i problema, jer kada pogledate rezoluciju, kada pažljivo čitate, nije ona baš toliko povoljna za Srbiju kao što se kod nas misli. Tamo, osim onog stava iz preambule da će se poštivati teritorijalni integritet tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, a danas Srbije kao nasljednice SR Jugoslavije, je ono što je zaista u našu korist. Ali ima dosta stavova unutar same rezolucije, onom dijelom, normativnom dijelu teksta, koji su itekako nepovoljni. I mislim da je to osnov samo zbog one ideje o suštinskoj autonomiji za Kosovo kao prelaznom rješenju, mada mislim da se to danas može smatrati već na neki način apsoliranim, prevaziđenim, jer praksa je otišla mnogo dalje od toga. Naravno, mi se možemo pozivati na to kršenje takve rezolucije, odnosno da je praksa suprotna tome i tražiti da se praksa usaglasi sa samom rezolucijom, ali mislim da je prosto na neki način vrijeme učinilo svoje i da je otišla realna situacija mnogo dalje od onoga što je u rezoluciji bilo predviđeno i ne vjerujem da bi ni Kosovo ni Zapad prihvatili da se vraća na nekadašnje stanje.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Hasani, o rezoluciji Saveta bezbednosti 1244?
To pitanje je rešeno, to je samo faktičko pitanje u rukama Rusa i nikog drugog, jer posle odluke Međunarodnog suda pravde, to je savjetodavnog mišljenja koje je podrobno razložio status rezolucije i pravni status deklaracije o nezavisnosti Kosova, mislim da ta rezolucija je kao senka, kažem vam, osim tog veta, ništa drugo, nikakvog drugog značaja ili pravnog osnova, jer to je završeno, to pripada istoriji.
Gospodine Viskoviću, u posljednje vrijeme jako se zaoštravaju odnosi između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država s jedne strane i Rusije i Kine s druge strane. Da li se to može odraziti na ponašanje Rusije i Kine prema kosovskom problemu?
Pa sigurno, ja sam to već rekao. Naravno da svaka konfrontacija njih sa Zapadom u cjelini po nizu pitanja koristi i odnose između Beograda i Prištine kao dodatni vid pritiska na Zapad, odnosno kao jedno od polja gdje se sa Zapadom treba i može konfrontirati. Ono što je u ovom trenutku, čini mi se, najvažnije jeste da se sa Rusijom posebno odnosi Zapada zasnivaju na pitanju unutrašnjeg stanja u samoj Rusiji, odnosno stanja ljudskih prava, a ne toliko na nekakvim međunarodnim pitanjima, mada ima i toga, ima naravno niz razlika u odnosu prema Siriji i nekim drugim pitanjima, ali mislim da je prvenstveno to usmjereno na unutrašnje stanje u samoj Rusiji i da će takvo stanje vjerojatno duže opstati, jer Rusija očito nema namjeru, a i nisu pritisci Zapada toliko moćni, toliko jaki da bi se oni njima povinovali da mijenja svoju unutrašnju politiku zbog toga. Kina je malo drugačiji slučaj. Ja mislim da se Kina pojavljuje objektivno kao glavni rival Sjedinjenim Američkim Državama i da se ono što je u toku rata bio rivalitet između Rusije i Sjedinjenih Američkih Država, odnosno istočnoga i zapadnoga bloka pod utjecajem te dve supersile, sada mijenja u odnos Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Neće se, na sreću, koliko ja to mogu procijeniti, razvijeti onako konfliktno i onako teško kao što je bilo u vrijeme hladnog rata, ali svakodnevno narasta napetost i svakodnevno se pojavljuje jedan oblik borbe za prestiž i borbe za dominaciju. Tako da će kineska međunarodna politika, pored unutrašnje stanja ljudskih prava i slično, biti itekako u fokusu Sjedinjenih Američkih Država prvenstveno, a i Zapada u cjelini. I konačno tu je u pitanju i velika ekonomska bitka za osvajanje svjetskog tržišta ili dominaciju na svjetskom tržištu, gdje Kina ima itekako jake pozicije, a ona spremnost koju su iskazali, naročito na posljednjem partijskom kongresu, da se jača i vojna komponenta moći, ukazuje na to da se i oni spremaju za jednu dosta jaku i duboku konfrontaciju sa Zapadom. U takvoj situaciji može se računati da bi to bio također dodatni argument da traže bilo koju zemlju na Zapadu koju bi mogli imati, bar da nije protiv njih, ako ne kao svoga saveznika, i u tom pogledu imaju interesi za Srbiju i za sve ostale zemlje gdje njihov utjecaj već sada koliko toliko prisutan.
Gospodine Hasani, po vama, da li ovo zaoštravanje odnosa između Zapada i Rusije i Kine može uticati da se teže nalazi rješenje za kosovski problem?
Ne, nasuprot, ja mislim da to ojačava poziciju Kosova u pregovorima sa Srbijom, a i obrnuto oslabljuje poziciju Srbije. Kina, kao što sam i ranije rekao, to je prvenstveno pitanje za tržište i da dobija pare da bi hranio svoj narod, i te socijalne tenzije ruralnog dela većinski kineskog društva preti ozbiljnim socijalnim problemima. Tako da Kina ima te probleme sa Zapadom što se tiče biznisa i ne vjerujem da mogu to da se prevedu u vojne konfrontacije i ne vidim te namere. To isto se odnosi i na Rusiju, međutim Rusija je prisutna, ima skoro jedan vek u zemljama Srednjeg Istoka i Centralne Azije. Tako da Rusija manje više igra tu ulogu kao nekog malog moćnika naspram Zapada, ali i to ima granice, zbog toga Zapad se fokusira manje više na unutrašnje probleme Rusije, da se ona vrati unutrašnjim problemima, ne da pokušava da projektira imperijalne interese sovjetske nekadašnje imperije. Ali ja to ne vidim, naročito posle promjene u administraciji u Washington, ne vidim da su to ozbiljne stvari.
I na kraju, u zaključku, gospodine Viskoviću, koliki uticaj Rusija i Kina kao velike sile mogu imati na rješavanje kosovskog problema?
Pa zavisno od razvoja situacije, u nekim varijantama mogu imati nešto više, u drugim malo manje, ali mislim da neće ipak biti suštinski. Iako se nastave trendovi koji su sada aktuelni, mislim da on neće biti bitan. Bitno će biti kako će se postaviti Sjedinjene Američke Države i Europska unija u pogledu naraženja kompromisnog rješenja. Jer ako se ne ponudi nekakva kompromisna formula rješenja, za dugo neće biti, a onda se mogu pojaviti situacije u kojima i Rusija i Kina mogu dobiti značajniju ulogu nego danas. Ako se ide putem naraženja kompromisnog rješenja, znači da svak mora nešto da dobije i nešto da izgubi, onda će njihova uloga biti mnogo, mnogo manja ili potpuno zanemarljiva.
Gospodine Hasani, po vama, koliki utjecaj mogu imati Rusija i Kina kao velike sile na rješavanje kosovskog problema?
Ja mislim da mali utjecaj, jer problem Kosova i Srbije jeste u sferi interesa euroatlantskih političkih i vojnih struktura. Srbija se jasno opredelila za evropski put, tako da taj put će imati neku cenu za Srbiju u smislu konačnog priznanja Kosova kao nezavisne suverene države, tako da će Kina i Rusija morati da prihvate na kraju krajeva i međunarodno pravo tako kaže, da kad se strane međusobno dogovore, treće strane nemaju nikakvo pravo, ne mogu da koče u nedogled konsolidaciju u međunarodnoj sceni.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospodine Viskoviću.
Hvala vama na pozivu za gostovanje.
Hvala gospodine Hasani.
Hvala vama i kolegi u Beogradu.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili dva profesora međunarodnih odnosa, Enver Hasani iz Prištine i Ivo Visković iz Beograda. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, a nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Možete nas pratiti i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTube. Do slušanja!